Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njohë me kryetituit. 14 vjet prej pavarësisë së Kosovës, në këtë vend vërehen ende strukturat paralele të Serbisë. Asetet e rikthyera në Agjencinë Kosovare të Privatizimit mbesin në pritje të fondit sovran. Nga zhvillimet në botë raportohet se disa trupa ruse po largohen nga kufiri me Ukrainën. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda ditëve Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësisë, mirë po në këtë shtet ende ka struktura dhe institucione paralele të Serbisë. Autoritetet serbe kanë ndarë këtë vit për të rreth 96 milion euro. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar nëse ka planshuarja në këtyre strukturave. Analistët besojnë se kjo çështje nuk do të zgjidhet pa një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Edhe pas 14 vjetësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe një varg marrëveshjes në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndër të cilat edhe ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, strukturat e tilla vazhdojnë të ekzistojnë dhe veprojnë. Qeveria e Serbisë nga buxheti i saj për vitin 2022 ka ndarë 96.1 milion euro për Kosovën. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Një marrëveshje për shuarjen e strukturave dhe institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë është arritur në prill të vitit 2013 në Bruxelles. Njësi zhvillimeve politike, Agon Maliqi, redaktor dhe bashkëthemelues i blogut Spunker, vlerëson se megjithëse një pjesë e strukturave paralele të Serbisë janë integruar formalisht në sistemin e Kosovës, ato vazhdojnë të jenë problematike.
Këto që kanë bënë me sigurinë dhe rendin, pa dyshim, janë një element shumë i fort i brishtësisë shtetit dhe i mungesës së kontrollit efektiv mbi territorin. Pra, një farforme e kanë ndalu atë procesin e shtrirjes efektive të suverenitetit në gjithë territorin, dhe kjo vrejet do mështë në momente kritike, kur duhet bërë ndo një arestim, ndo një figure më të fuqishme. Aty vrejet që këto institucione mund tjenë më forma dhe me letra të Kosovës i pjesë të tyre, por ato njëkosish paguan dhe operojnë në direktivat politike të Beogradit.
Por, drejtori organizatës jo qeveritare Inter, Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial, Dragi Shamia që konsideron se asociacioni komunave me shumicë serbe është mundësia vetme për të integruar të ashtu quajtur ato organet të përkohshme komunale të Serbisë në sistemin e Kosovës dhe thekson se Serbia është donatori më i madh në mjediset e banuara me serb në Kosovë.
Vlada Republike Srbije u 2020 i 2021 godini në Kosovë uložila 800 miliona euro.
Qeveria Republikës së Serbisë ka investuar 800 milion euro në Kosovë në vitin 2020 dhe 2021. Nga të cilat 400 milion për secilin vit. Nuk ekziston askush tjetër që investon aq para në Kosovë sa investon qeveria e Serbisë. Megjithatë, problemi në gjithë këtë është mos transparenca, që në ditët e para të marrëveshjes së Brukselit ekziston ideja që të gjitha parat që Serbia i jep komunitetit serb në Kosovë, e nesër edhe asociacionit, të shkojnë në mënyrë transparente përmes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, ashtu siç shkojnë edhe fonde tjera të donatorëve në Kosovë, tha Miaçiç, i cili është edhe koordinator i grupit punues për kapitullin 35 Marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Analisti Agon Maliqi thotë se mundësia e qeverisë së Kosovës të ndërmarrë hapa të njëanshëm për shuarjen e këtyre strukturave jashtë dialogut ekziston. Por deri më tash, siç thot ai, nuk ka parë ndonjë plan konkret të qeverisë në këtë drejtim dhe me këtë lloj qasjeje, e cila në rast se do të zbatohej, do të shkaktonte një moment të tensionimit të situatës.
Çfarë do lloj shkrirje formale këtyre institucioneve? Brenda çfarë lloj strukture, qoftë ajo asociacion apo çka do të jetë, sërish do të jetë problematike, veçanërisht në kontekst ku nuk ka ndonjë njohje prej Serbisë. Pra, unë nuk e shoh të mundshme që të vazhdojnë të formalizohen strukturat informale dhe njëkohësisht ta përdorin atë pozitë formale për ta sabotu shtetësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa e rrezikojnë strukturat paralele serbe integritetin e vendit, sa ka ndonjë plan qeveria për shuarjen e këtyre strukturave dhe a planifikon eventualisht integrimin e tyre në asociacionin e komunave me shumicë serbe në rast të formimit të saj. Por deri më tash, qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka privatizuar 6 ndërmarje shoqërore me kushte të veçanta. Për shkak të mos përmbushjes së zotimeve, deri më tani 5 prej tyre janë rikthyer në pronësi të AKP-s. Qeveria e Kosovës ka udhëzuar këtë institucion që të mos vendosë në shitje asete që potencialisht mund të transferohen në fondin sovran. Raportin Adie Ahmetit.
Kapitalin tim askush nuk mund të tjetërsoj sepse kam investuar rreth 30 milion euro, thot për Radio Evropa Lir Haziz Tafa, ish pronari kompanisë Agro Kosova Holding, e cila pas 15 vjetësh është rikthyer në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agro Kosova Holding apo ish ndërmarrja shoqërore në BI Suhareka ndodhet në qytetin e Suharekës në pjesën jugore të Kosovës. Ajo merret me prodhimin e vererave, ndërsa është privatizuar me metodën e spin-offit special në vitin 2007. Kjo metodë nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ta ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes. Blerësi po ashtu duhet të punësojë një numër të caktuar të punëtorve dhe të realizojë investimet e reja. Por Agjencia Kosovare Privatizimit me tre shkurt ka marrë vendim për tërheqjen e aksioneve të blerësit të ish kompanisë NBI Suhareka dhe vendosjen e saj në administrimin e drejt për drejt të AKP-s.
Unë nuk mendoj që një kompani të cilë që ka investu tonë këto pare, nuk janë këto pare, janë 15 jetë pune edhe profesionale.
Si pas ta fajtë, marja aksioneve nga AKP-ja është marrë në mënyrë jo ligjore. Sipas AKP-s, në procesin e privatizimit të bazuar në marrëveshjen e zotimeve, Blersi apo Agro Kosova Holding është zotuar se gjatë një periudhe 2-vjeçare do të investojë 8.6 milion euro, por se vetëm mbi 85% e zotimeve janë përmbushur. Po ashtu thuhet se Blersi është zotuar se do të punsoj 3.075 punëtor, ndërsa i ka punësuar 759. Në këtë mënyrë, sipas AKP-s, Blersi i ish ndërmarrjes në BI Suhareka ka bërë shkelje të kontratës. Tafaj thot se nuk pajtohet me arsyetimin e AKP-s dhe për këtë do të drejtohet në organet e drejtësisë. Me metodën e spin-offit special nga viti 2002 janë privatizuar 26 ndërmarrje në Kosovë, ndërsa 5 prej tyre u janë tërhequr aksionet për shkak të mos përmbushjes së kushteve kontraktuale, bën të ditur Agjencia Kosovare Privatizimit për Radio Evropa e Lirë. Në bazë të kontratës me spin-off special pas tërheqjes së aksioneve, kthimi i mjeteve të Blersi nuk parashikohet. AKP-ja nuk jep ndonjë sqarim se me çfarë metode pritet të privatizon apo të shitë ndërmarrjet që janë rikthyer në pronësi të agjencisë. Por qeveria Kosovës, me një vendim të marrë në mbledhjen e mbajtur më nëntë shkurt, ka udhëzuar AKP-n që të mos e vendosë në shitje asete që janë të identifikuara si potenciale për të transferuar në fondin sovran. Ndërmarrjet shoqërore që kanë mbetur të paprivatizuara duhet të trajtohen në forma më të lehtëshme, thot profesori i ekonomisë Musa Limani.
Mund të bëhet edhe në një formë tjetër, unë mendoj se do të ishte më drejtë me shku me ankam publik.
Në Kosovë, nga 3.951 asete të identifikuara, deri më tani janë privatizuar 2.065, ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1.886. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia ruse lajmeve Interfax ka raportuar se disa trupa ruse afër kufiret me Ukrainën kanë përfunduar stërvitjet dhe janë duke u larguar. Ky raportim vjen pasi Moska ka ofruar mundësi për më shumë negociata me qëllim të zgjidhjes së krizës. Moska ka mbledhur mbi 100 mijë trupa afër kufiret Ukrainas dhe Perëndimi shqetësohet se kjo situatë mund të çojë në pushtim të shpejtë të Ukrainës. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë sot se disa trupa të pozicionuara afër kufiret në Ukrainën janë duke u kthyer në bazat e tyre pas përfundimit të stërvitjeve, ka raportuar agjencia lajmeve Interfax. Sipas saj, stërvitjet e shkallës së gjerë në Rusi do të vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se 130.000 ushtarë gjenden afër kufiret në Ukrainën. Më 14 shkurt, Rusia e ka lënë derën e hapur për më shumë diskutime me qëllim të zgjidhjes së krizës. Gjatë një takimi televiziv me presidentin rus Vladimir Putin, ministri jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se gjithmonë ka mundësi për të arritur marrëveshje me Perëndimin për Ukrainën. Rusia ka insistuar se nuk ka plane për pushtim, por në të njëjtën kohë kërkon garanci për çështjet e sigurisë në Evropë, duke përfshirë atë që NATO-ja të mos zgjerohet në shtetet si Ukraina apo ish Republika Tjetër Sovjetike Gjeorgjia. Në kërkesat tjera të Moskës, përfshihet edhe ajo që NATO-ja të jap fund aktivitetit ushtarak në Evropën Lindore dhe të tërhiqë trupat nga Polonia dhe Republikat Baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania, si dhe që Alianca Veri Atlantike të mos pozicionojë raketa në shtetet afër apo në kufi me Ukrainën. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja janë përgjigjur duke thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjidhë aleatët e vet, mirë po i kanë ofruar Rusisë mundësinë e negocimit rreth raketave dhe çështjeve të tjera. Në periudhën e paralajmërimeve amerikane për pushtim të shpejt rus, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka shpallur 16 shkurtin si ditë të unitetit. Inteligjenca amerikane ka dhënë shenja se 16 shkurti mund të jetë datë e mundshme e pushtimit. Mirë po Zelensky ka thënë përmes një video mesazhi se nëse 16 shkurti do të jetë ditë e pushtimit, Ukraina do ta bëjë atë ditë të unitetit. Ukrainasit pritet të mbajnë lart flamurit të shtetit dhe të këndojnë himnin shtetror. Ti tregojnë botës për unitetin ton, ka thënë Zelensky. Pas deklaratës së Zelenskit, zëdhënësi i tij ka sqaruar deklaratën e presidentit Ukrainas duke thënë se ajo është bazuar vetëm në raportimet e medjave. E i pyetur për referencën e Zelenskit për 16 shkurtin, zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se nuk do diskutoj detaje specifike të inteligjencës, mirëpo sipas tij është plotësisht e mundshme që Rusia të bëjë lëvizje me pak apo aspak paralajmërim. Megjithatë, Kirby ka thënë se Shtetet e Bashkuara ende nuk besojnë se Moska ka marrë vendim përfundimtar nëse do të pushtojë Ukrainën. Nëse ndodh diçka e tillë, nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë thirrje për rritje të përpjekjeve për vaksinim kundër koronavirusit në Evropën Lindore, duke paralajmëruar se valja e variantit Omikron po niset andej. Shefi për Evropën në OBSH Hans Kluge ka thënë se në dy javët e fundit rastet me koronavirus janë rritur më shumë se dy fish në 6 shtete: Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Gjeorgji, Rusi dhe Ukrainë. Ka thënë se duke pasur parasysh thirrjen e variantit Omikron dhe qarkullimin e variantit Delta në lindje, tani nuk është koha për të lëcuar masat që dihet se funksionojnë në luftim të pandemis. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka marrë një hap të pashembull duke fuqizuar aktin për emergjencë në mënyrë që të ndalë protestat kundër vaksinimit të detyrueshëm për koronavirus. Pa nevojën e urdhrit të gjykatës, banka do të mund të bllokojnë llogaritë bankare të secilit person të lidhur me protesta. E ka thënë se policisë do të jepet më shumë kompetencë për të burgosur apo ndëshkuar protestuesit në mënyrë që të mbrohet infrastruktura kritike. Donse në fillim protestat kanë nisur si shenjë pakënaqësie ndaj vendimit për vaksinim të detyrueshëm të shoferëve të kamionëve, ato më pas janë zgjeruar si sfidë më madhe për të gjitha kufizimet tjera për luftim të pandemisë. Qeveria e udhëhequr nga talibanët në Afganistan nuk ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të rishqyrtojnë vendimin për asetet e ngrira të Bankës Qendrore të Afganistanit dhe që të përmbahen nga veprimet që i kanë konsideruar provokative. Qeveria javën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për zhbllokuar 7 miliardë dollarë të fondeve afgane që mbahen në SBA, duke thënë se ato mund të ndahen si kompensim për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe si ndihmë humanitare për shtetin. Ata po ashtu, pra talibanët u kanë kërkuar Shteteve të Bashkuara që të lirojnë fondet pa asnjë kusht. Mediat lokale kanë raportuar se qindra persona kanë protestuar sot në Kabul duke dënuar vendimin e Bidenit. Ndotja e lumenjëve botërorë nga ilaçet dhe produktet farmaceutike për bën kërcënim për ambientin dhe shëndetin global është në një studim të kryer nga Universiteti i Yorkut. Paracetamoli, nikotina, kafeina dhe ilaçet për epilepsi dhe diabet janë vërejtur më së shumti në ambient. Në raport është thënë se rritja e prezencës së antibiotikëve në lumenjë mund të çojë në zhvillimin e baktereve rezistente, duke dëmtuar kështu efektin e ilaçeve dhe duke kërcënuar shëndetin global. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.